Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi. Jeni në valët e Radios Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushetsi dhe ju flas drejt për drejt nga studiot qendrore në Prag. Fillimisht njihemi me titujt kryesor. Kuvendi i Kosovës pritet të votojë sot për gjykatën speciale për krime lufte. Imazhi jo i miri ekonomik i Kosovës dëbon investitorët. Nga shpërthimet në Bagdad 10 të vrarë 27 të plagosur. Amnesty International ka reaguar për ekzekutimet e fundit në Pakistan. Për këto dhe materialet e tjera në ndishtin në 15 minutat vijues, së pari bloku i lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kuvendi i Kosovës pritet të nxjerrë sot për miratim amendamentet kushtetuese të propozuara nga qeveria, me të cilat i hapet rrugë ligjore themelimit të gjykatës speciale për krime lufte. Për miratimin e këtyre amendamenteve janë të nevojshme votat e 2/3 të gjithë deputetëve, si dhe 2/3 votave të deputetëve nga radhët e minoriteteve. Opozita tashmë është pozicionuar kundër themelimit të kësaj gjykate, kështu që koalicioni qeverisës i Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës mbetet që të i siguroj vetë 80 votat e shumicës dhe 14 votat e deputetëve nga radhët e komuniteteve pakic për t'i bërë ndryshimet e nevojshme kushtetuese. Gjykata speciale, nëse themelohet, do të hetoj dyshimet e supozuara në raportin e Këshillit të Evropës lidhur me pretendimet e senatorit zviceran Dick Marty për trafikim organësh të disa civilve serb nga ana e disa ish-pjestarëve të ushtrisë lindare të Kosovës, të cilat më pas u hetuan për 3 vjet rresht nga një task force speciale ndërkombëtare e udhëhequr nga prokurori amerikan Clint Williamson. Të paktën 10 persona janë vrarë nga shpërthimet e dy bombave që kanë ndodhur në mesnatë në Bagdad pranë dy hoteleve luksoze. Autoritetet thanë se shpërthimet janë dëgjuar në qendër të qytetit. Sipas policisë dhe një zyrtari të Ministrisë së Punëve të Brendshme, por dhe burimeve mjekësore, të paktën 27 persona janë plagosur. Policia ka deklaruar po ashtu se forcat e sigurisë kanë gjetur një bombë makinë në parkingun e hotelit Babylon dhe ka çaktivizuar atë. Asnjë grup deri më tash nuk ka marrë përgjegjësinë për shpërthimin, por militantët shiit islam gjatë javëve të fundit kanë sulmuar kryeqytetin e Irakut. Amnesty International ka protestuar lidhur me vrasjet në Pakistan, duke thënë se ekzekutimet e fundit janë duke u përdorur për të heshtur mospajtimet politike dhe duke mbuluar shkeljet të drejtave të njerëzit. Amnesty tha se qeveria ka ekzekutuar 140 njerëz kur ajo i dha fund një moratoriumi mbi dënimin me vdekje në dhjetor pasi talibanët kishin masakruar 154 nxënës në Peshawar. Pakistani ka ekzekutuar 3 separatist baluç të dënuar për rrëmbimin e një aeroplani në vitin 1998 në përpjekje për të detyruar Islamabadin që të ndaloj provat bërthamore në rajonin e tyre. Ata kishin urdhruar pilotin që të fluturoj drejt Indis, por aeroplani ka devijuar drejtimin dhe është të shpëtuar nga forcat e sigurisë. Dy nga të dënuarit janë mbarur në provincën Sindh, ndërsa i treti në Karachi. Dham lajmet.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit nga Prishtina dhe në linjë telefonike kemi korrespondentin ton Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Arton.
Zenel, votimi i gjykatës speciale për krimet e luftës pritet të jetë sot si çështje në Kuvendin e Kosovës. A ka diçka që shkruajnë gazetat në këtë temë?
Po, Arton, e përditshmja zëri ka vënë pas se dënimi grupit të Drenicës rrezikon votimin e gjykatës speciale në seancën e sotme të Kuvendit të Kosovës. Pasi disa deputet, kryesisht me të kaluar të luftës, po vlerësojnë se dënimi i ish komandantëve të UÇK-s është i padrejtë dhe i kjo e vënë në rrezik sigurimin e 80 votave të deputetëve. Gazeta sekson se deri të mërkurën kur u dënua grupi Drenicës, deputetet e PDK-s Najt Hasani, Ganimet Musliku dhe Fadil Demaku ishin më të zëshmit kundër votimit të speciales, ndërsa pas dënimit të ish drejtuesve të UÇK-s, ky numër pritet të rritet, madje edhe të dyfishohet. Kjo, si shtekson e përditshmja zëri, do të bënte që amendamentet për gjykatën speciale të mos miratohen, pasi që kundër tyre janë edhe 31 deputet të partive opozitare. Në anën tjetër, gazeta sjellë dhe vlerësimet e analistëve politik sipas të cilëve formimi i gjykatës speciale është i pashmangshëm, prandaj edhe qëndrimet kundërshtuese të deputetëve mund të jenë afatshkurtra. Si pasën e listëve, refuzimi për formimin e specialës për Kosovën do të ishte shumë i dëmshëm. Arton.
Zënel, përmend çështjen e dënimit të grupit të Drenicës, a ka ndonjë shkrim rreth asaj që dje u protestua nga disa qytetarë për këtë dënim që kanë dhënë gjykatat?
Përditshmja e Kosova sot, Arton, konsideron se mobilizimi i radhës për protesta mund të sjellë rritje të tensioneve në vend, dhe se nuk është kjo hera e parë që nisin protestat në shenjë pakënaqësie, siç thuhet ndaj cenimit të vlerave të luftës, por që askush nuk flet për anën tjetër të medaljes, abuzimin e pas luftës dhe në emër të luftës. Gazeta ka vënë pas se asnjëherë nuk është protestuar kundër shpërdorimit të pushtetit nga ata që njihen si të fortit e Kosovës, duke vënë pas se në emër të luftës për liri, zhvatja dhe kapja shtetit shënuan nivele alarmante, e përditshme Kosova sot thekson se askush sot nuk del në protest kundër korrupsionit, bandeve politike, mafias, së pushtetit dhe zyrtarëve të pasuruar jashtë ligjshëm. Gazeta thekson se në fakt kjo është protesta që i duhet Kosovës, sepse një protestë e tillë masive e guximshme mund t'u ndalë turin shkatrimtarëve të lirisë dhe të shtetit të Kosovës.
Zënë, edhe për fund, çfarë mund të veçosh nga gazetat e përditshme në Prishtinë?
Nga koha ditore veçojmë shkrimin që ka për temë ndërtimin e termocentralit Kosova e Re, në fakt problemeve që janë paraqitur rreth këtij projekti. Gazeta thot se kurzimet e vënë nga Banka Botërore kanë ngadalësuar avancimin e negociatave për ndërtimin e këtij termocentrali. Banka Botërore po kërkon që kompania që pritet të financojë ndërtimin e termocentralit Counter Global të mos ketë gisht në operimin dhe mirëmbajtjen e këtij termocentrali. Burimet gazetës kanë sqaruar se kërkesa e Bankës Botërore është bazuar në parandalimin e rritjes së shpenzimeve operative dhe sidomos shpenzimeve për mirëmbajtje të vogla dhe ato kapitale. Përndryshe, rritja e këtyre shpenzimeve do të kishte ndikim direkt në çmimin e energjisë që do të prodhohej nga ky termocentral. E kompania e vetmja në garë për financimin e ndërtimit të termocentralit me kapacitet prej 600 megavatësh nuk është duke i pranuar kushtet e Bankës Botërore. Ajo po kërkon që me çdo kusht të ketë të drejtën për operim dhe mirëmbajtje në asetet e saj, pasi parashihet që të jetë pronë vetme termocentralit të 600 megavatësh.
Zënel, të faleminderit për këtë parashitje. Dëgjues të nderuar, ne tash vazhdojmë programin nga studio në Prag. Republika e Kosovës nuk po arrin të krijojë ambient të përshtatshëm për tërheqjen e investimeve direkte ndërkombëtare. Madje viteve të fundit, konkretisht pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, investimet e huaja kanë shënuar rënje. Jo stabiliteti ekonomik dhe politik, korrupsioni, burokracia, krimi ekonomik janë vetëm disa nga faktorët që sipas njohësve të çështjeve ekonomike kanë ndikuar që të zbehet imazhi ekonomik kashi investitorëve ndërkombëtar. Kronik e Nadia Ahmetit.
Imazhi jo i mirë ekonomik i Republikës së Kosovës ka bërë që shumë investitorë ndërkombëtar të hezitojnë që kapitalin e tyre të shtrinë në Kosovë, thon ekspert për çështje ekonomike. Sipas tyre, autoritetet kompetente në Prishtinë nuk kanë arritur që të krijojnë një imazh qarshi investitorëve të huaj ngjashëm si shtetet fqinje. Drejtori ekzekutiv i Këshillit të Investitorëve Evropian, Shpend Balia, thotë se imazhi i Kosovës nuk është konkurrent me vendet e rajonit. Ai thotë se institucionet e Kosovës duhet të krijojnë kushte për investitorët potencial, por edhe për kompanitë e huaja që veprojnë në Kosovë, pasi siç thotë ai, këto kompani janë ambasadori më i mirë për të përmirësuar imazhin e Kosovës në aspektin ekonomik. Këshilli i Investitorëve Evropian, që është themeluar vitin e kaluar, synon të kontribuojë në përmirësimin e gjendjes të bërit i biznes për investitorët evropian dhe ndërkombëtar.
Nuk është ndër më të mirët, imazhi i Kosovës për momentin, edhe nëse marrim në aspektin rajonal, nuk është i konkurrueshëm, sesa shtetet qendrore, domethënë nuk është në konkurrueshmëri me Maqedoninë ta zonë, dhe shpesh investitorët janë skeptik, por edhe shpesh me të drejtë. Kjo për arsye të një brishtësie të kornizës dhe sistemeve të drejtës kontraktuese dhe komerciale.
Niveli i korrupsionit, burokracia dhe politikat jo të favorshme për investitorët potencial kanë ndikuar në zbehjen e imazhit ekonomik në Kosovë, thot edhe Mustafa Hasani, ish udhëheqës në Agjencinë për Promovimin e Investimeve në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë.
Korrupsioni ndikon në një imazh, pse jo stabiliteti politik, ajo elemente të tjera ekstremiste, këto janë që ndikojnë në imazhin e Kosovës. Por këto të gjitha mund eliminu gradualisht përmes promovimit, përmes rregullimit ndoshta këtyre problemeve që janë aktuale, zgjidhjes korrupsionit, mundësive për luftim sa më të madh që është e mundshme, funksionimit gjykatave, gjitha janë të lidhur njëri me tjetrin, por mundësitë janë para neve prapë.
Ndryshe sipas statistikave zyrtare, Shpend Balia thotë se nga viti 2007 deri në vitin 2013, investimet e huaja kanë rënë për 50% në vlerën absolute. Ky trend i rënjes së investimeve investimeve totaj dëmton rënd imazhin ekonomik të Kosovës.
Tash qeveria në mungesë të praktikave reale ka nevojë të dëgjojë zërin e investitorëve aktual shumë qartë dhe me shumë vëmendje, për arsye se këto biznese me të vërtetë nëse nuk janë në gjendje me funksionu me një fitim, a pas një periudhë ato do të shuhen dhe do të largohen nga Kosova. Kështu ka ndodhur prej vitit 2007 deri në vitin 2013, nëse bazohemi edhe te statistikat e Bankës Qendrore, investimet e huaj janë rrallë për 50% në vlerën absolute.
Ekspert për çështje ekonomike thonë se edhe mungesa e zbatimit të ligjeve dhe reformat e shpeshta ligjore dëmtojnë qëndrueshmërinë e kompanive investuese në Kosovë. Derisa në vitin 2007 vlera e investimeve të huaja ishte rreth 450 milion euro, në vitin 2014 kjo shifër është jo më shumë se rreth 150 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Që nga krijimi institucioneve të reja të Kosovës, përfaqësuesit e tyre kanë proklamuar fondin për investim dhe punësim, por deri më tani nuk ka asgjë konkrete për krijimin e tij. Është se ky fond do të kontribuonte shumë në zhvillimin ekonomik të Kosovës. Luljeta Krasniqi ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Fondi për investim dhe punësimi i proklamuar as shumë nga qeveria e Kosovës nuk është themeluar ende dhe rrjedhimisht nuk është në funksion të ekonomisë së vendit. Sokol Havolli, shef i kabinetit dhe këshilltar për ekonomi në zyrën e kryeministrit të Kosovës, Isa Mustafa, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se aktualisht janë në fazën e hartimit të koncept dokumenteve që do të përbëjnë fondin për investim dhe punësim.
Ideja në këtë fazë është që ta krijojmë në disa shtylla edhe me disa koncept dokumente të ndryshme që të prekim sa më tepër fusha të ndryshme të ekonomisë. Për shembull, shumë shpejt në bashkëpunim me USAID-in pritet me funksionalizuar fondi për garantimin e kredive që është një nga shtyllë e fondit për punësim dhe për investim.
Të gjitha këto koncept dokumente të fondit për punësim dhe investim sipas Havollit do të përfundojnë në vjeshtë të këtij viti, por ndonjëra prej këtyre shtyllave që është në fazën më të avancuar, shton Havolli mund të hyjë në funksion të ekonomisë edhe më herët.
Do të shkojë në faza të ndryshme dhe deri në vjeshtë do ta kemi koncept dokumente. Pasi të përfilohet koncept dokumente, do të dorëzohet qeverisë dhe atëherë i takon nivelit politik që ta pranojë këtë propozim prej grupit punus, nëse i duket propozimi i arsyeshëm që kish me siguru efektin maksimal në ekonomi, po në anën tjetër duke mos dëmtu sferat tjera të ekonomi, atëre qeveria aprovon dhe kalon në nivelin politik ku edhe fillon përgatitje projekt ligjeve të ndryshme në raste kur është e nevojshme të shkohet me ligje.
Investimet nga fondi është tekstuar se do të përqendrohen posaçërisht në aktivitetet ekonomike që do të synojnë të rrisin punësimin, prodhimin dhe eksportin. Ky fond përveç tjerash është paralajmëruar se do t'ju ofrojë bizneseve fillestare çasje në financa, kredi më të lira për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme dhe korporatat që synojnë të zgjerojnë biznesin e tyre. Sidoqoftë, për ish-ministrin e ekonomisë dhe financave Hakeem Shatri, qeveria e Kosovës është vonuar në themelimin e fondit për investim dhe punësim.
Unë po vendoj që jo vetëm themelimi i këtij fondi, por qeveria dëshirë shumë ngadalë të veprojë çdo segment, në veçantë këto që janë lidhur me zhvillimin ekonomik. Proklamuar fond, po na nuk e kemi të qartë, po duket as qeveria se ka të qartë cilat janë burimet e mjetet aty fondi.
Fondi për investim dhe punësim sipas Shatrit ka dhënë shpresa të mëdha tek qytetarët e Kosovës se do të ketë rimkëmbje ekonomike dhe se gjendja e tyre ekonomike dhe sociale do të përmirësohet.
Secili subjekt politik, sidomos këto që janë qeverisje, shpesh detyrohen me dhënë deklarata që janë premtuese, janë të bëjnë me shpresu që të ndodhë mirë, do të bëhet mirë, po kur këto përsëriten vazhdimisht se nuk ndodh kur që atëherë fillon me humb besime.
Ky fond është theksuar se do të administrohet me transparencë dhe profesionalizëm, duke aplikuar nivelet më të larta të ekspertizës dhe eksperiencës ndërkombëtare dhe duke huazuar praktikat më të mira të ngjashme. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në këtë emision mes tjerash ndoqët, Kuvendi Kosovës pritet të votojë sot për gjykatën speciale për krimet e luftës. Nga shpërtimet në Bagdad 10 e vrarë 27 të plagosur, Amnesty International ka reaguar për ekzekutimin e fundit në Pakistan. Dhe ju së ndëruar këtu japim fund këtij emisioni. Emisioni radhës është në orën 12. Unë Arton Kunushevci dhe Mahir Elshani që bëri realizimin teknik. Ju falenderojmë për vëmendje dhe bashkë mirë dëgjofshim.